halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan fiimiyada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinna waa subax sabti ah bisha may waa 2-toban sanadka 2018-ka idaacaddeenna saakaya caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday. waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado dhul looga dhiso soomaalida ku nool Edmonton si ay u helaan center ay ayaka leeyihiin ay u madax naayihiin oo center soomaaliyeed ah.
kaasi waxa uu ahaa xasan axmed maxamed oo loo yaqaano xasan tukade oo ka mid ah guddii soomaali ah oo gobolka alberta ee dalka kanada ka wada qabanqaabada dhismaha xarun ay soomaalidu leedahay. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan cilmi baaris ay samaysay hay-ad la shaqeysa qaramada midoobay oo lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinhayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. iyadoo maalinta isniinta lagu wado in la furo safaaradda Maraykanka ee magaalada Qudus, ayaa waxaa guud ahaan bariga dhexe ka jira walaac laga qabo dabaaldegyo iska soo horjeeda oo lagu soo dhoweynayo iyo kuwo kale oo looga soo horjeeda tallaabadaasi. dowladda Maraykanka ayaa qorsheynaysa xaflad ay ku marti qaadayso ku dhowaad 800 oo qof oo marti sharaf ah, kuwaasi oo harqocayaan gabdhaha u dhashay ama gabadha u dhalay madaxweyne Trump ee Ivanka Trump iyo sayyida Jared Kushner, iyada oo madaxweyne Trump xafladdaasi uga qayb qaadan doono dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah, isagoo khudbad uu ku muujin doono sida ay uga go'an tahay inuu meel mariyo go'aankiisii uu gaaray dabayaqadii 2017-kii ee ahaa inuu safaaradda Qudus u rarayo magaalada Qudus. waxaa xusid mudan in shaqaalaha safaaradda Maraykanka ee Tel Aviv oo tiradoodu iminka ay tahay 850 ay 50 ka mid ah si ku meel gaar ah u tegi doonaan Qudus, kuwaasi oo hogaamin doono danjiraha Maraykanka David Friedman.
wasiirada arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcihii shalay sheegay in dabargoynta barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi ay u baahan tahay hubsimo dheeraada. hadalkan ayaa micnihiisu yahay in cunuqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay sii jiri doonto muddo dheeraada. wasiirada arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in laalista cunuqabateynta saaran Kuuriyada Waqooyi ay ku xirnaan doonto hadba tallaabada ay dowladda dalkaasi ku muujiso sida ay uga go'an tahay in ay faraha ka qaado arrimaha nukliyarka. go'aankan ayaa ka soo baxay kulankii ugu horeeyey ee ay yeeshaan xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo ku kulmay magaalada Washington maalintii shalay ee jimcihii ahayd. waxaana kulankan uu kusoo beegmayaa toddobaadyo ka hor kulanka taariikhiga ah ee la filayo inay ku kulmaan madaxweynaha Maraykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. soomaalida ku nool magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa in ka badan $1 million ku iibsaday dhul weyn oo ay doonayaan in uu noqdo mid ay isugu yimaadaan soomaalida halkaasi degan iyo agaarkeeda, isla markaana ay uga shaqeeyaan horumarkooda. xuseen nuur xaaji wariyaha v o a dalka Kanada ayaa warbixintan noo soo diray.
dhulka ayaa la sheegay in laga dhisi doono waxyaabo kala duwan, kuwaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan soomaalida ku nool magaalada Edmonton. xasan axmed maxamed, xasan tukade oo ka mid a guddiga wada hawsha dhulka, ayaan ugu horeyn weydiiyey barnaamijkooda la xiriira dhulka ay iibsadeen.
barnaamijkan aan wadno waa barnaamij waqti hore niyadda lagu hayay oo la rabay in looga baxo dhibaatada ka jirta gobolkan Alberta, khaasatan magaalada Edmonton. barnaamijkan dhowr sano ayuu soo socday. waxaa lagu aruurinayay dhaqaale loogu gado oo dhul looga dhiso soomaalida ku nool Edmonton ama agagaarka Edmonton si ay u helaan center ay ayaka leeyihiin ay u madax banaayihiin oo center soomaaliyeed ah. dhulkani waa 5 acre waaye. waxaa ku yaala dhismo weyn oo guri ah waxaa laga bixiyay lacag adiga milyan iyo bar ah. Lacagtan Soomaali baa laga soo ururiyay, Soomaali baa aad bixisay, Soomaaliya dhulkan gadatay. Muhiimadda loo ururinayo lacagtaas ee dhulkaas lagu gadaana waxay ahayday bal meel aan u madax banaannahay inaan helno.
Xasan Tukade waxa uu tilmaamay in xaruntu ay noqonayso mid Soomaalidu ay u madax bannaan tahay, isla markaana meesha ka saaraysa inay dulsaar ku noqdaan xarumo kale.
Sidaad la socotaba, Soomaalida mar walbaba waxay dulsaar ku yihiin ummado kale oo naga soo horreeyey, ama ha ahaadaano kuwa muslimiinta oo carabta ah, ama ha ahaadaano organizationada caadiga oo mainstreamka ah sida YMCA oo kale, iyo iskuulaadka, iyo recreation centerka meelaha cityga ay leeyihiin oo leisureka layidhaah. Marka meel Soomaali u gooni ah oo ayaka ay isticmaali karaan oo waqtigay rabaan ay furanayaan oo ilmahooda loogu dhigaayo diinta Islaamka recreation ahaan u isticmaalayaan, xaflada ay ku qabsan karaan, game ay ku ciyaari karaan, ayaka u madax bannaan yihiin oo ayaka ay ka taliyaan, ma jirin sidaad hore ula socotaba. Waxaan isticmaalnaa fasilitooyin kale oo dad kale aan la shargarayno. Dhibaatan badan ka timaada oo markaasi ilmihii ay dhexgalaan dad kale oo aanan ku diin ahayn, ku dhaqan ahayn, sidaasna ay dhibaato fara badan ay nooga timaado. Sidaan arrintaas uga baxno, waxaan doonaynaa in aan lahaano center Soomaalida u gooni ah oo serviceskaasoo dhan dhalinyaradeena, dumarkeena, iyo caruurteena, iyo dadka da'da naqan doona waayeelka ay ka heli karaan fasilitiga ay u baahan yihiin.
Wuxuu xusay kasukow faa'iidada guud ee bulshada ay ka heli karto xarunta in haddana ay noqon doonto meel lagu wacyigeliyo dhalinyarada, isla markaana gacan weyn ka geysan karto wax ka qabashada dhibaatooyinkooda.
Gobolkan aan ku leenahay Alberta, khaasatan magaalada Edmonton iyo agagaarkeedaba, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa dhibaato ku gaartay, naftooda ku waayey. Waxaad dareemaysaa ciyaal halkan lagu dhalay oo Kanadiyana waalidkood ay kasoo carareen civil war, in ay Canada haddana kala kulmaan dhibaatooyin noocaas ah. Marka markii dadka ay iswareesteen oo community-yasha iyo masaajidka iyo elderly iyo aqoonyahanka oo dhan isu tageen, waxaa la yidhi arrintani waxaa looga badbaadi karaa inaan helno meel noo khaas ah oo Soomaalida markaasi iskugu soo dhawaato. Haddii center la sameeyo, waxaa abuurmaya ganacsi. Waxaa laga yaabaa masaajidka amba centerka agagaarkiisa oo dhan in laga furo business. Marka waxaa laga yaabaa in xataa barnaamijkaasi ay next level intoo noqdo uu abuuro shaqo iyo ganacsi. Meesha kaliya oo xiriir iyo wacyigelin iyo dhaqan celin lagu samayn karo, iyo dhinaca Islaamic adaabta iyo akhlaaqda, waa meel Soomaali ay leedahay, ay dhan tahay, ay ku kulmi karaan elderly oo advice siinaya amba wacyigelin amba tala siinaya dhalinyaradii yaryareed ee waddankan ku kortay.
Zahra Maxamed Farey iyo Cabdiraxmaan Maxamed waxay ka mid yihiin Soomaalida degan magaalada Edmonton. Waxay ka hadlayaan faa'iidada ay ka heli karaan dhulka ay Soomaalidu iibsatay.
Faa'iidadaas ay ka heli karaan aad u badan tahay, macnaha muxuu ahaa annaga masaajidyada hadda Edmonton ku yaalo, aadan haddaan Soomaali nahay dadka funding gareeyo oo walaahi muxuu ahaa afka hore saaran maaragtay oo wax walbo looga baahdo oo macnaha wax walbo la uurinayo dadka, walaahi number one aan ahay. Haddana saas ay tahay, waxaa annaga leenahay wixii ma ahan markay Andrew Day wax yimaadaan muxuu ahaa waana la riixaa. Qiyaalka youthka inay isku imaadaan oo meesha ma arkino ay isku arkaan oo qaarka macnaha meesha ayagu ku wada ciyaarayaan oo ku wada sheekaysanayaan oo wax ku kala faa'iidayaan oo maaragta macnaha kii wax bartay wax ugu faa'iidaya xagga waxbarashada, xataa oo dhibaatooyinka wiilashaan la dildilaya, xataa maaragtay inay macnaha cross grainaysa inaan annaga macnaha dad oo loosta a inaan nahay masa oo annaga meel aan program ciyaalkeena ku qaban karno inaan haysain.
Sidaa la socoto, waxaana ummad muslima u baahan ilmahooda inay u bartaan diinta Islaamka iyo aqoonta kale oo duniyaga ah labadaba. Marka waxaan is leeyahay, maadaama aad awood lacageed aynan jirin, mashruucan oo hadda maxaan ku yiraahdaa aad xarbowday hadda ka socda magaalada, haddii uu hirgalo wuxuu awood u yeelanaa in Soomaalidaas dhan ay ka helaan waxbarashada oo loo sameeyo Islamic school. Dabcan maadaama meesha ay tahay meel Soomaali iska leedahay, kolley waxaan u malaynaa inay mashariicda ay fulin doona ay ka mid noqon doonta in luqadda af Soomaaliga meesha lagu baro. Sidoo kale barnaamijyo kaloo tarfiihi ah ama maxaan ku iraadaa meelo entertainment ah inay helaan meelo ay ku ciyaaraan basketballka, soccerka, gymka iyo waxyaabaha noocaas ah. Marka waxaan isleeyahay waa mashruuc aad iyo aad muhiim u ah, hadduu hirgalana Soomaalida wax weyn ka qabana.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan isugu yimaadeen urur ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ah oo lagu magacaabo isutega Soomaalida Mareykanka ee ganacsiga iyo xirfadlayaasha, kaasoo ay ku bahoobeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee kasoo baxay jaamacadaha kala duwan ee waddanka Mareykanka iyo weliba dalka Canada. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad ayaa haddaba la kulmay Hibaad Xuseen Shariif oo ah gudoomiyaha ururkaasi iyo Hinde Maxamed Cabdi oo ka mid ah guddiga maamulka ururkaasi.
Haddii aan adiga kugu hormaro Hibaad, anigu u imaan doona ururkiinan iyo waxa loo aasaasay iyo waxyaabaha aad doonaysaan aan ka bilaawno. Marka hore, kulanka caawa halkan aad isku timaadeen oo dhalinyaro fara badan oo dadka waxbartay oo Soomaaliyeed ay halkan isku yimaadeen, ujeedada kulankan iyo waxyaabaha aad ka hadlayseen maxay ahayd?
Ujeedada kulankani wuxuu ahaa inaan dadka u soo kordhino caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka jirka. Ramadaan ba soo socda, soo waxaan rabnay dadka oo Soomaaliyeed oo ku takhasusay maadooyinka caafimaadka, public health iyo caafimaadka jirka, inay wax noogu kordhiyaan aqoonsigooda.
Wagarta Hinda, mar kale leeyahay waxaad doonaysaa inaad bulshada usoo bandhigtaan arrimaha caafimaadka. Dabcan waxaa soo dhawaanaysa bishii Ramadaan sida ay Hibaaqba xustay. Marka waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaca dhimirka. Ma waxaad arkayseen Soomaalida gobolka inuu dhibaato ay ka haysato xanuunada maskaxda ku dhaco kale ama dadka isla hadlayo kale bulshada kusoo badanay? Ma sidaas baad u doorateen?
Wallaahi horta dad anaga bas nama hayso, ummada dhan bay haysaa, bay qaasatan anaga dadkeena way haysataa. Waxaan rabnay inaan kala hadalno, dad badan baa jiro inay waxyaalahan ka wada hadlin, ba maanta fursadan waxay ahayd inay public isku imaadaan, wax ka faa'iideena. Dadka hadda maanta noo khudbeynaya waa dad oo fieldkaas ku jiro oo ayaga maxay tahay professionkooda yahay. Marka ayagaa rabnay inay shacabka la sheergareeyaan waxaan ay soo barteen iyo anagana ka faa'iidno, ba dadkan u casuumnay, dadka professionalka bas maaha, communitygana waan ka casuumnay. So qof kasta meesha uu noo jooga maanta ha
wagarta Hibaad, badanaa waxaa gobolkan aad looga hadlaa in uu jiro waxa la yiraahdo kala fogaansho inuu u dhaxeeyo dadka waxbarta ee Soomaalida ah iyo dadkii caadiga ah ee Soomaaliyeed ee iyagoo waaweyn waddankan soo galay oo dhalinyaradii waxbartay ay noloshii Mareykanka la qabsadeen, isfaham darrada in caasi ka jirto. Adinku marka ku ururkiin ahaan qorshaha miidi ku jirtaa kasoo koow inaad adinku samaysataan urur aad leedihiin, inaad noqotaan buundadii isku xir lahayd dadkoodii iyo weliba aqoonta adinku aad barateen?
Sababta ururkan loo aasaasay waa waxa adinka sheegay. Waxaa jirta dad badan oo Soomaaliya wax badan ku takhasusay, annagoo dhan isma naqaano, dad dhakhtariin baa jooga, looyaro, dad caafimaadka maskaxda, wax badan, maadooyin badan bartay. Horta waxaan rabay annagu intan isku nimaadno, isbaranno, marka dambena communitygan usoo jeedino wax noloshooda caawisa. So sababtaasan iskugu soo ururnayba.
Marka Hinda, wax aad higsanaysaan oo aad doonaysaan inaad ku tallaabsataan mustaqbalka oo aad rabtaan inaad ka miro dhalisaan?
Horta waxa jirta waxa waaye dadka oo magaaladan degan way kala fog yihiin dadkii professionalka, hal dhinacay u duwan yihiin dadkii kale oo professionalka ahayn dhinac kale u duwan yihiin. Anaga waxaan doonaynaa dadka inaan isku wada keenno, programkan iyo networkan waxaa loo furay, platformkan waxaa loo furay si uu qof kasta ka faa'iidaysto, dadkii isku keenno, walaa qof waxbartay, qof waxbaranin, kulligood waxaan rabnaa inaan isku keenno ay kala faa'iidaystaan. Dadkii way kala dhumeen marka ma la arko event in la aadamo ogiye. Anaga waxaan event maaha, waxaana waxa waaye wax laga faa'iidayo dadka inaan usoo bandhigno.
Wagat ugu dambeyntii Hibaad, haddii aan adigu ku weydiiyo, dadka Soomaaliyeed ururkiinan ku jira ma gobolkan Minnesota oo keliya ayay joogaan mise gobollo kalena waa ay ka tirsan yihiin? Sidee u shaqeysaan xiriirkiin marka laga hadlay?
Xiriirkeena iminka waxaa ku jira 10,000 qof Minnesota un kuma ekin. Waxaan ku egnahay Mareykanka oo dhan, Mareykankaas goboladan ku egnahay waxa weeyaan Seattle, Toronto oo Canada, Ohio iyo annaga inaan guddiyal kala furnaan rabna oo mareekanka meel kasta ee Soomaali degto also waxaan joognaa Australia guddigeen wuxuu ka bilowmay Australia then waxaan tagnay UAE imikana London Britain Great Britain UK gana wala gafure so waxaan rabna Soomaalida adduunka joogo dhan inaan isku xidnaa inaan isku xidnaano sidaan wax ugu tarno wadankeena dadkeena meel kasta joogan
هند محمد عبدي يوليبا هباد حسين شريف أو كمدا تدك الصومالية كنول ودنك كندا يوليبا مريكن كي حرفت لياشا أو رمي يوليا في ويدا مجالة من يابلس محمود مسعد دارك تقصع تنوى في يولي
أرار البكوة بريسيدة عدد صباح نمية في يوي موجودها قاقابن إلحية طبن كي استقالي طبن كمتربان ورسوغن إيوار بحين نحي سلاك دقيت في يوي مانوال باللحية بركة صباح نمو دودة دلن يرادة وحي طبن يعني وحي تيكسن يان كدقيت برنامج كدلن يرادة مانتا مانوال با كودية بركة دور نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadde galabnimo VOA xaq xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo awiska Washington wuxuu tan ka dhageystaa faaqidada todobaadka dhaxtarka weydii iyo kuwa kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay cadde fiidnimo VOA kala socda muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda bogeyna internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhageystayaal markale waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa Washington cilmi baaris ay sameysay hay'ad la shaqeysa qaramada midoobay ayaa lagu eegayay in dadka qaxootiga ah ay culays ku hayaan dalalka ay u qaxaan iyo inay qaxootigu abuuri karaan kobaca dhaqaalaha dalalka ay u qaxaan daraasadan ayaa lagu ogaaday in qaxootigu ay fursado dhaqaale ka abuuraan wadamada ay martida u yihiin hay'adda ayaa booqatay xerada Kakuma ee dalka Kenya oo ka mid ah xeryaha ugu daada weyn qaarada Afrika warbixin arintaas ku saabsan waxa soo diyaariyay wariyaha VOA da Daniel Sharaf oo booqday xeradaasi waxaana soo koobayay Xuseen Barre
qaxootiga ku nool xerada Kakuma waxa ay leeyihiin inta badan 2 kun oo dukaan oo yaryar qaarkood waxay bixiyaan cashuur inkastoo aanay wax adeega ka helin dawladda Messenger Tahun waxa uu ka soo qaxay Ethiopia waxaana uu ka waramaya sida uu noloshiisa u dabaro waxaan imid aniga oo aan waxba haysan waxaan bilaabay ganacsigeyga aniga oo aan waxba gacanta ku hayn waxaan raadiyay shaqo dad kale ayaan u shaqeeyay laakiin maanta halkan ayaan soo gaaray hay'adda IFC ayaa sheegtay in Kakuma fursado ganacsi ka jiraan iyadoo ugu baaqday shirkadaha gaarka ah inay maal gashadaan sida uu faahfaahinayo Michael Bodzang oo ka tirsan hay'adda IFC
Yes the private sector is there to make some money the private sector in return brings job opportunities for host population and refugees
waxa jira ganacsi gaar loo leeyahay oo lacag sameeya shirkadaha gaarka ah waxay abuurayaan shaqo ay helayaan qaxootiga iyo muwaadiniinta iyo waliba adeegyo fiican waxaanay kobcinayaan dhaqaalaha maxalliga ah xeradan Kakuma ayaa furnayd 26 sano waxayna ku agtaalaa magaalada weyn ee Kakuma guud ahaan degmada waxaa soo gashay lacag gaaraysa 6.5 milyan oo dollar sanadkii iyada oo magaalada iyo xerada marka la isku daro ay noqonayaan magaalada tobnaad ee ugu dadka badan dalka Kenya Benjamin Ekal Ekwam waxa uu leeyahay maktabad buugaagta iibisa oo ku taala bartamaha magaalada Kakuma
About 70% of our business is from the refugees
boqolkiiba 70% waxa dakhliga uu naga soo galaa xerada iyo hay'adaha ka shaqeeya oo wax naga iibsada qaxootiga ku jira xerada Kakuma waxay laba jirmaameen shantii sano ee la soo dhaafay iyadoo ay soo kordheen qaxootiga ka imanaya Suudaanta Koonfureed xerada waxa ku nool qaxooti ka yimid 15 dal iyagoo abuuray fursado dhaqaale sida uu faahfaahinayo Shukuru Janis Oglo oo ah madaxa xafiiska hay'adda UNHCR ee Kakuma waxaa jiray su'aalo badan oo la iska weydiinayay in qaxootigu ay ku tiirsan yihiin oo keliya mucaawimada ay ka helaan hay'adaha samafalka laakiin warbixinta hay'adda IFC waxay si toos ah u muujinaysaa in dhaqaaluhu uu yahay mid aan ku koobnayn hay'adaha samafalka ee uu dhaafsiisan yahay xasan maxamed aadan oo ka qaxay soomaaliya ayaa helay fursad aad u wanaagsan isagoo qaar ka mid a qaraabadiisu ay u soo direen lacag deyn ah si uu ganacsi u bilowdo laakiin sharciyada dalka Kenya ayaa ah kuwa hor istaagaya dadka qaxootiga ah inay sharci ganacsi helaan ama ay si xor ah ugu kala gooshaan gudaha dalka iyagoo oo ay waajib ku tahay inay shuraako la noqdaan dadka u dhashay Kenya waxaan u baahanahay waraaqahaas. Waxa kale oo aan u baahanahay taageero si aan lacag u helno. Inkastoo aanay u muuqan in dowladda Kenya ay wax ka bedelayso sharciyada xayiraya dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga qaxootiga, laakiin haddana hay'adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ayaa lagu wadaa inay raashinka ay bixiso ku bedeli doonto lacag cash ah oo la siiyo dadka qaxootiga. Talaabadaasi oo ay hay'adda IFC ay ku tilmaantay mid soo jiidan doonta shirkadaha maalgashiga.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi wariyaha V O E da Daniel Sharaf oo noo soo diray kadib markii uu booqday xerada qaxootiga ee Kakuma ee ku taala dalka Kenya. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V O E. Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O E, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
subax wacano wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadweynaha dalka Ciraaq ayaa maanta oo Sabtiya u dareeraya goobaha codbixinta doorashada baarlamaanka dalkaasi si ay u doortaan baarlamaan cusub. Doorashadan ayaa ah tii u horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay ciidamadu dalka ka saareen kooxda ISIS amaba Daesh. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha V O A Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
doorashada baarlamaaniga ee dalka Ciraaq waxaa ku tartamaya in ka badan 7,000 oo musharrax ah oo ka socda in ka badan 300 oo xisbi oo doonaya sidii ay uga mid noqon lahaayeen baarlamaanka cusub ee dalkaasi. xarunta warbaahinta nabadgelyada ee dalka Ciraaq ayaa ugu baaqday dadweynaha iyo musharixiinta inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee wadankaasi. warmuhtiyad ka soo baxay xaruntaasi ayaa lagu sheegay in wax kama jiraan ay yihiin wararka sheegaya in aan la isku halayn karin nabadgelyada goobaha codbixinta. ciidamada amniga waxay diyaar u yihiin inay sugaan nabadgelyada dadka iyo goobaha codbixinta inta ay socdaan howlaha doorashooyinka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta warbaahinta nabadgelyada dalkaasi Ciraaq. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ay ka digtay suurtagalnimada in weerar argagixiso lala eegto meelo ka mid ah goobaha codbixinta ee doorashada maanta dhacaysa. warkan oo lagu baahiyey barta safaaradda Mareykanka ee dalka Ciraaq ay ku leedahay internetka ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay heshay macluumaad sheegaya weerar lala eeganayo goobaha codbixinta, gaar ahaan xaafadda Al-Ghazaliya ee galbeedka magaalada Baqdaad. Ciraaq waa dal dadkiisa ay haysaan diimo kala duwan, isla markaasina ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo ku hadla luqado kala jaad ah iyo weliba kooxo siyaasiin ah oo si weyn u kala qaybsan. dadka codkooda dhiibanaya ayaa kala dooranaya 7,000 oo musharraxa oo u taagan kuraasta baarlamaanka dalkaasi, taasoo xeeleereyaasha ay rumaysan yihiin inay culays badan ay ku abuuri karto ra'iisul wasaaraha haatan xukuumadda dalkaasi ee Xaydar Al-Cadaadi. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko doorashada baarlamaanka Ciraaq ee maanta ka dhacaysa dalkaasi.
doorashada baarlamaanka dalka Ciraaq oo maanta Sabtida furmayso waa mid si weyn looga dareemayo guud ahaan dalkaasi, sababtoo ah waxaa aad loo adkeeyey ammaanka goobaha codbixinta, waxaana magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi lagu arkaya ciidamada booliska oo aad u sugaya fagaareyaasha iyo meelaha codbixintu ay ka dhacayso maanta. sidoo kale codbixinta doorashada baarlamaanka Ciraaq ee maanta ka dhacayso waa mid aad xasaasi u ah oo caalamka oo dhan shakooda hayaan, sababtoo ah waxaa jira dareen ay qabaan dadka Ciraaq iyo beesha caalamka oo suurtagalnimada inay dhacaan weerado argagixiso. waxaa kaloo la dhihi karaa waa doorasho xiiso badan oo ay ku tartamayaan ilaa iyo 7,000 oo musharaxiin ah, kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan ama ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi yeelan doono. oo tiradoodu ay tahay 328 xubnood ayoo kala ah axdaab kala duwan oo ku saleysan qowmiyado sida carab iyo kurdis ama diimo oo muslim iyo shiico oo dhinac ah iyo masiixiyiin dalkaas ciraaq wada degan.
Doorashada baarlamaanka dalka ciraaq ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii maleeshiyada ururka ISIS looga adkaaday guud ahaan dalkaasi sanadkii hore. Mana jirto saadaal sheegaysa xisbiga la filayo inuu helo aqlabiyada xubnaha baarlamaanka cusub ee dalkaasi. In ka badan 3 million oo reer Ciraaq ah ayaa ku barakacay halka kumanaan kale ay ku dhinteen dagaalada u dhexeeyay maleeshiyada Daacish iyo ciidamada dowladda Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuun ayuu ahaa wararkii u dambeeyay ee doorashada maanta ka dhacaysa dalka Ciraaq in la socodsiinayay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo naga maqleysaan waxaan idin leenahay subax sabti oo wanaagsan. Haatana waxaan idinla dhageysataan codka macaan ee fanaanka Xuseen Miraale iyo heesta ku luuqeeyo ee Ladan.
Fanaan Xuseen Miraale iyo heeskiisa Stilladan ayaan ku soo gabagabeynaa baahinta idaacadeed oo si toos ah u keenay Islaanta Soomaaliga ee VOA. Tani kuwa sidan waxaan dareemayaa sidaas iyo subax wanaagsan.